habeen wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimco ah, waxaana bisha May sanadka 2023 ay tahay 19. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogana voasomali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid a ururka suxufiyiinta Soomaaliland oo ku baaqay qabyatirka xeerka saxaafadda xilli ay dhowr maalmood hargeysa ku xiran tahay Bishaare Bando oo ah gabar wari ah oo madax bannaan.
sanadkan oo keliya sanadkan weliba sanadkii uu yaraa xadhigu yahay iminka 7 maraya oo waxaa ugu dambeysay Bishaare Bande oo tugo jaale laga soo xiray 7 iminka sii dhamaanaya dhexdiisii arbacadiina maxkamadda la hoggeeyey rumaan loo soo jaray.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno xiisadda siyaasadeed ee doorashada ku xiriirta Puntland ka ogan.
kadibna hadda broseskii kaarbixintii buu marayaa, alxamdulilaahi maanta gabagabuu marayaa. 2020 bishan May waxaa loo ballansan yahay dadka reer guusa inay u dareeraan doorasho qofiicooda.
madasha siyaasadda Puntland ma diidana doorasho macnaha in la qabto qofiicood ah, habayraasi ma diidana, laakiin hanaanka ay wax ku socdaan bay sanugsan.
sababtoo ah sidii maamulka aan u rabay iyo sidii uu u noqday mid aan horumar samayn, mid u muuqday inuu yahay wax qabyaalad bayskiisu yahay.
hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. taliyaha sare ee ciidanka Suudaan Jeneraal Cabdifataax Burhaan ayaa maanta oo jimco ah shaqada ka ceyriyey ku-xigeenkiisa taliyaha ciidamada RSF oo hadda iska soo horjeedaan Dagalo oo ahaa ku-xigeenka golaha maamulka dalkaasi, sida ay ku waratay warbaahinta dalkaasi. xilka qaadista uu ku sameeyey Jeneraal Cabdifataax Burhaan taliyaha ciidamada taageerada degdega ah ee golaha qarannimada Maxamed Xamdan Dagalo ayaa ku soo beegantay iyadoo labada jeneraal ay iska soo horjeedaan ayna sii wadaan dagaalka ay ku doonayaan inay ku maamulaan dalkaasi Afrikaanka ah ee dhibaatadu ka taagan tahay. ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa sheegay maanta in iska hor imaadka oo socday muddo bil ah ay ku dhinteen ugu yaraan 750 qof. wakaaladda wararka ee dowladda ee Suna ayaa waxay qortay in xilka qaadista dagaal oo aanay u muuqan inay saameyn ku yeelato dagaalka, iyadoo ay muuqato in dhinacyada dagaalamaya ay ismari la'yihiin islamarkaasina aanay doonaynin inay joojiyaan dagaalka. ciidamada RSF ayaana wax faallaa ka bixin arrintaasi. Poland ayaa waxa ay ugu baaqday Shiinaha inuu cadaadis ku saaro Ruushka inuu joojiyo dagaalka uu ka wado Ukraine inta lagu guda jiray kulan labo mas-uul oo ka kala socday labada dal ay ku yeesheen magaalada Warsaw ee dalka Poland, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland maanta. ergagaarka Shiinaha u qaabilsa arrimaha Yurub iyo Eeshiya Lihu oo socdaal ku maraya caasimadaha Yurub ayaa ku sugnaa magaalada Kiev talaadii iyo arbacadii, halkaasi oo uu ku yeeshay wadahadallo ku saabsanaa sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexeysa Ukraine iyo Ruushka iyada oo loo sii marayo xal siyaasadeed. war qoraal ah oo lasoo saaray kadib wadahadallo dhex maray Lee iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Poland Jerwel ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland ay sheegtay Jerwel inuu ugu baaqay Beijing inay u isticmaasho saameynteeda in Ruushka uu joojiyo dagaalka. tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay duufaan xooggan oo ku dhufatay Myanmar ayaa kor waxa ay u dhaaftay 145 oo ay ku jiraan 717 iyagu ah muslimiinta laga tirada badan yahay Rohingyaha, sida uu sheegay TV-ga dowladda maanta. TV-ga dowladda ayaa sheegay in tirada dhimashada ay u badan tahay gobolka galbeedka ku yaala ee Rakhine, halkaasi oo duufaanta Mosha ay geysatay khasaaraha ugu badan, balse ma aysan sheegin tirada dhimashada duufaanada la xiriira ee ka dhacay gobollada kale ee dalkaasi. Xisaabinta khasaaraha ka dhashay duufaanta ayaa ah mid gaabis ah, waxaana qayb ka ah cillad isgaarsiineed oo ka jirta deegaanada ay duufaantu saameysay iyo dowladda milatariga oo si adag u xakameynaysa xogta. Dowladda milatariga ee Myanmar ayaa sheegtay in tirada dhimashada aan rasmiga ahayn ay kor u dhaaftay 400 ay tahay been abuur, balse haddii markaasi aanan la helin xaqiijin madax bannaan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Aan ku bilownay iyadoo toddobaadkan lagu xiray magaalada Wajaale ee gobolka Gibley, wariye Bushaare Bando oo ah suxuufi madax bannaan ayaa ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay in si degdeg ah loo qabyo tiro xeerka saxaafadda Soomaaliland, kaasi oo ururku u sheegay in xuquuq badani ay kaga maqan tahay suxufiyiinta. Warkan waxaa argasi ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa waxay walaac weyn ka muujiyeen qabyada xeerka saxaafadda Soomaaliland, kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen wasaaradda warfaafinta ururka Soolja iyo qaar ka mid ah sharciyaqaanadu. Guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in sannadkan oo keliya ta wariyeyaasha la xidhay Soomaaliland ay gaarayaan 7 qof. Waxa uu sheegay in xarigii ugu dambeeyey ay la kulantay wariye Bushaare Bande oo laga qabtay magaalada Wajaale ee gobolka Gabiilay.
Khadarow, de marka aynu eegno xeerkeenan, runtii maqraashiyihiisu dhibaato badan buu warbaahinta ku hayaa. Wuxuu kala maqan yahay xuquuqo badan, sidoo kalena de wuxuu la maqan yahay iyaga laftoodana wixii dabar u noqon lahaa. Marka xeer la-aan waxa weeyaan de in ay arrintu iska noqoto uun kolba dhinacii loo qaadaba ee loo baahdaba in loo qaadi karo, oo hadday tahay xoriyadda saxaafadda iyo hadday tahay saxaafadda lafteeda ku dhaqastiiba ay noqonayso cid aan xeer lahayn, oo marba hadday loo baahdana la xidhi karo, haddii loo baahdana iyaga laftooduna aanay dabar helaynin. Marka aad iyo aad xeebta ugu baahnahay. Waxaa saaray noogu filan dee sanadkan oo keliya sanadkan weliba sanadkii uu yaraa xarigu yahay iminka 7 maraya, oo waxaa ugu dambeysay Bushaare Bande oo Togojaale laga soo xiray 7 qani imikaasi dhamaanaya dhexdiisii 4 maxkamadda la horgeeyey rumaan loo soo jaray. Dhammaan xeerkaasi wuxuu aad aan isleeyahay wuxuu wax ka tari lahaa xarigaas oo noqonaya ee macno darada ah ee laga yaabo sumcaddeenii dimuqraadiyadda waddankeena iyo inuu dhaawacayo in kolba qof inta lasoo qabto dabeetana xeerkiin aanu jirin. Marka runtii anagu soo jaxaan waxaan aad u jecelnahay, aanu soo jeedin lahayn in xeerkaasi uu dhaqan galo oo uu noqdo mid lagu dhaqo warbaahinta xuquuqdoodiina ilaalinaya, sidoo kalena iyagana dabar u noqonaya. Marka
dhinaca xukuumadda Soomaaliland waxaan la xidhiidhay si aan arrimaha xadhigga Bushaare Bande wax uga weydiino saraakiisha dhinaca ammaanka ee Soomaaliland, hase yeeshee noomay suurtagelin, iyadoo dhinaca kalena ilaa hadda xadhiggaasi aanay ka hadlin xukuumaddu. Xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa cambaareeyey xadhigga Bushaare Bande. Ugu dambeyna, Sakariye Axmed Maxamed ayaa tilmaamay inay muhiim tahay xeerkaasi in xil la iska saaro si markaasi ay saxaafaddu u hesho xeer loo raaco. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waxaa maanta deganayd xaaladda magaalada Laascaanood oo 15 dagaal culus uu ka dhacay. Wariyaheena VOA Cabdikariim Ulul ayaa warbixinta nooga soo diray Laascaanood.
Xaaladda magaalada Laascaanood ee deegaanada dariska la ayaa degan maanta shalay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamada deegaanka Sool Sanaag iyo Cayn iyo kuwa Soomaaliland. Deegaan 60 km dhanka waqooyi ka xiga magaalada Laascaanood, deegaanada u dhexeeya Dhamasaar iyo Tuulo Samakaab dooxooyinka Dirindiir, waxaana dagaaladaasi iyo xaaladihii ugu dambeeyey v o ed oga waramay doctor cabdulmajiid agaasimaha cisbitaalka manhal ee magaalada laascaanood isagoona ka waramaya xaaladaha caafimaadka ugu dambeeyey.
shaleeto oo 18 May ahayd magaalada laascaanood duleedkeeda iyo magaalada laftigeeda oo aageeda koonaheeda waxaa ka dhacay dagaalo, dagaaladaasoo dhex mariyay dadka deegaanka ee magaalada difaacanaya iyo ciidamada Maryland. sidoo kale dagaalku wuxuu ka dhacay aagga loo yaqaano Tulasamakaabe ee galbeedka kaga beegan magaalada. maanta magaalada wax dagaala kama socdaan, jiidaasna shishe ee galbeedkana wax dagaala iyada laftigeeda kama dhicin. xaaladuna way degan tahay, cagaguna waxa weeye dadka deegaanka ciidankooda iyo heegan bay ku jiraan, iyo waxa weeye in mar walba ay wax dhici karaan. waxaa lasoo gaadhisiyay cusbitaalada magaalada laascaanood iyo cusbitaalka Woodward ee waxa weeye aagga Tulasankaab ka dhow ee dhaawacyo ilaa 10 May marka la isku daro. dhimashaduna 12 ayay ahayd, 19 ayay ahayd ku jiraan 3 gabdhood. waxa weeye koonaha ka dhacayay xabadu ay haleeshay dhaawaca, waxaa xusid mudan inay ku jireen hablo. waxyaalaha raggay dishay waxaa kamid ahaa waxa weeye gaarkii cusbitaalka oo ay xabadu halka ugu timid, waxaa kamid ahaa gabdhihii cusbitaalka cuntada u karinayay oo laba ahaa, oo iyagana waxa weeye xabaduhu ay ku dhaceen hadda cusbitaalka Jiifa. marka saas ayaa dhacday.
sidoo kale doctor cabdulmajiid ayaa ka hadlay dadaalka shaqaalaha caafimaadka ee gobolka Sool ee iyagu gurmadka caafimaad u fidinaya dadka dhibaatooyinku ay kasoo gaadheen dagaalkaasi.
run ahaantii way dadaaleen shaqaalaha caafimaadka, waana u mahad celinaa ambalaasyada iyo dhammaan dadkii dadka u gurmanayay ilaa xalay aan seexanin ama dhiig ha shubeen ama dhaawaca ha dhaawiciyeen ama goobaha waxaweye duqeymuhu ku dhacayeen ha ka warqabeen, sida arxan darada ah hoobiyaha lagu garaacayay. intaba waxaweye waa u mahad celinaynaa dadaalkuna waxaweye dadku heegan bay ku jiraan. waxaa noogu baaqayaa bulshadu inay mar walba saa isugu duubnaato oo ay ka warqabaan guryaha madaaficdu haleelayso aan dadkii ku jiray laga warqabin. laga yaabo qofki inuu ku dhig baxo gurigiisa oo aan la ogaan, waayo waa hoobiya waxa dhacaya loona meel dayimaayo. marka dadkaasi waxay u baahan yihiin mar walba in waxaweye taxadar lagu jiro oo dadku ay heegan ku jiraan.
culayska dhanka dawooyinka iyo oksijiinta magaalada laascaanood iyo sida looga qayb qaadan lahaa sidii loo garab istaagi lahaa bahda caafimaadka ee gobolka Sool iyo adeegyada ay tabayaan sida dadka loogu shaqayn lahaa.
culaysyo ayaa jira xagga waxaweye daawooyinka ah iyo oksijiinada oo aada loogu baahan yahay. waxaa xusid mudan in uusan waxaweye ay u naafoobay mashiinkii waxaweye oksijiinta dhalin jiray waxaweye ay gaareen, oo waxaweye marka aan shaqeyn haynin waana caqabadaha waaweyn. oksijiintaas u baahan tahay in laga soo qaado meel fog iyo garoowe aaga laga soo qaado. waad garan kartaa intii waxaweye ku kici karto arintaasi oo waxaweye waqti ah iyo culays. marka sidoo kale daawooyinka kale gabaabsi baa jira iyo wax loo yaqaano inay daawooyinku yaraadaan, maxaa yeelay muddo badan ayaa hadda waxaweye dagaalku socdaa. ilaaha mahad iskale dhammaan in allaale intii ka qayb qaadatay gurmadka iyo samata bixinta bulshada Sool ee dhibaataysan ayaan iyagana u mahad celinaynaa.
xaaladda magaalada laascaanood way degan tahay maanta. shalay ayaa waxay ahayd maalin dagaalo kharaari ay u dhexeeyeen ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland, kuwaasoo jiidaha galbeedka waa furimaha cusub ee dagaalkani kusoo biiray intii magaalada laascaanood iyo deegaanada u dhow uu dagaalkani ka soconayay. abdikariin nolol, v o a, magaalada laascaanood.
haatana Puntland, gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cali Jaamac Faarax oo u warramayay v o a ayaa sheegay in maanta tababar loo furay howlwadeennada doorashooyinka ah ee gobollada Bari iyo Gardafuu. waxaana uu sheegay in qaar ka mid ah isimada Sool iyo waxgaradka uu kasoo jeedo gobolka Nugaal ay xal ka gaareen shaqadii dhowaantan ka dhacday magaalada Garowe. wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay Cali Jaamac tada dadka tababarka ay u fureen iyo gobollada ay ka howlgeli doonaan.
tababarkan ee maanta aanu furnay waxaa loo fidiyey 5 degmo oo gobolka Gardafuu ka mid a iyo 6 degmo oo gobolka Bariya. guud ahaan dadka tababarka ka qayb gelayana waxay ahaayeen 614 qof, 502 qof oo gobolka Bariya, iyo 212 qof oo gobolka Gardafuu ah.
meeqa beri ayuu socon doonaa?
wuxuu socon doonaa haddii ilaahay idmo
laba casho maanta oo jimcaha 19 iyo 10 oo 20 hadii aan laydo.
Maadaama Puntland ay doorashadu ka dhacayso hal maalin, ma jirtaa inaad kordhiseen tirada shaqaalaha? Waase imisa waa imisa tirada guud oo aad ugu talagasheen inay doorashada ka shaqeeyaan? Maadaama Puntland ay hal maalin ka dhici doonto, ma jirtaa inaad kordhiseen
tirada guud ee ka shaqeyn doonta doorashada? Puntland oo dhan waa dad 3,000 oo qof ku dhowdhow, gaar ahaan gobolladan hadda aan kaala hadlay ee Bari iyo Gardafuuna. Dadka ka shaqeynaya waa dad 600 iyo ka badan ah, waana la kordhiyey shaqaalaha oo doorasho maalintii berigi hore 3 degmoon baa laga qabtay, maantana 3 degmaan laga qabanayaa. Marka shaqaalaha waa la kordhiyaa.
Gudoomiye, waxaa jirta in is-hortaag lagu sameeyey ama uu gacan ka hadalba dhacay sanaadiiqdii 5 gobol loo soo raray, arrinta noocaasa miyaa la xaliyey?
Ha, arrinta waa la xaliyey, si fiican baa looga hadlay, waana la xaliyey. Isimaa galay madax dhaqameed kasoo jeeda gobollada Sool iyo Ayn, kolle intaan ogahay. Waxaa kaloo galay odayaashii deegaanka gobolka Nugaal, gaar ahaan degmada Garoowe. Marka arrinta waa la xaliyey, waana laga heshiiyey.
Maxaa lagu xaliyey?
Go'aamada saan ku arkayey warbixinta hadallada garaadada ama odayaashii kale ee ka falceliyey ee degmada Garoowe ahaa, iyo aqoonyaankii iyo xogarakii iyo siyaasiyiintii, waxaa lagu xaliyey kow, doorashada qolayaasha deegaanka ee Puntland inay dhacdo goortana aanay gelin, labo, amniga waddanka ama magaalada caasimada ahna in la ilaaliyo oo wixii dhacay aanay dadba uga dhicin. Siyaasiyiinta tabashada qaba hadda gacan ka hadalka qaarkood laleeyahay way geysteena lala hadlo marka doorashadu ay dhammaato oo lala fadhiisto.
Marka laga reebo hadalka garaadada, siyaasiyiintu ma hadleen oo ma aqbaleen?
Siyaasiyiintii kasoo horjeeday anigu hadalkooda ma arag, laakiin dee kulley way aqbalayaan, waayo dadkani dad ay diidi karaanba ma aha, waa dad ay saaxiibay yihiin, waa ismadoodii, waa odayaashoodii, waa dadkii waxgaradka ahaa. Kulley waa lala fadhiistay, kulley dee ismaduna warka ismadu ay ku hadleenna waa war ay dhinaca xukuumaddana wakiil kaga yihiin, dhinacan kale ee kasoo horjeedana ay wakiil kaga yihiin.
Imise gobol ayaad gaarsiiseen sanaadiiqda doorashooyinka?
Gobolka Mudug oo Saaka guurayay mooyaane, inta kalena waa la wada gaarsiiyey. 5 gobol ee barigana waaba yaalin already. Gobolka Lugaalna dee waaba la degan yahay, waa fadhigii dowladda. Gobolka Mudugna Saaka la riray.
Imise goobood ayaa dadku ka codayn doonaan magaalada Boosaaso?
Magaalada Boosaaso dadku waxay ka codayn doonaan haddii la haybno 7 iyo 8 goobood oo cod bixinood. Waa seejooyinkana qaarba waxay kala baxaya, qaarba A iyo B u kala baxaya, qaarba A iyo B iyo C u kala baxaya. Marka Boosaaso maadaama ay ku jirto iyadu climate gooni ahoo xilligii kulaylka la yari gaaray, dadkuna in loo fududeeyo oo aanu saa ugu talagalay meelihii dadka badan 1,000 qof ay ka codaynayso, laba meelood in laga dhigo A iyo B, meelaha 1,300 iyo 2,000 ee qofana laga dhigo A iyo B iyo C. Marka 7 iyo 8 gobood baa laga codaynayaa degmada Boosaaso.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cali Jaamac Faarax oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee doorashada ku xiriirta ee ka taagan Puntland. Waxaa garow nooga soo diray wariyaheena v o a Nuux Muuse Birjab.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland. 25-ka bishan waxaa qorshuhu yahay in deegaanada Puntland ay ka dhacaan doorashada golayaasha deegaanka. Halkee wax marayaan, suuragalse ma tahay in doorashadu ay ka qabsoonto xilligaasi loogu talagalay deegaanada Puntland? Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya wasiirka cadaaladda dastuurka arrimaha diinta ee Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed, Cabdirasaaq Axmed Shawle, safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Suudaan isla markaasina ka mid ah siyaasiyiinta madasha ee Puntland, iyo sidoo kale Cismaan Maxamed Gamuure, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Runcad, dhammaantiin kusoo dhawaada martida barnaamijka. Wasiirka haddaan ku hormaro wasiir, 25-ka bishan waxaa qorsheysaneyd in doorashadu ay ka dhacdo deegaanada Puntland. Wasiir, marka hore warbixin naga sii qaabka aad doonaysaan in barnaamijkaasi ay dowladda u fuliso.
Waa mahadsantahay madax walaal. Marka ugu horreysa horta waa salaamayaa mudanayaasha saaxiibada iyo dowladda ku jira, ambaasadora Shoole iyo Cusmaan Gamuure labadaba. Sidoo kale waxaan salaan u dirayaa dadka Soomaaliyeed una dhegeysanaya. Waxa uu saad la socono barnaamijkan geedi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ee dowladaha hoose midkan waqti dheer buu soo maray. Muddo badan oo ilaa markii midkan la dhiso 20 dhowr sano ahna waxay dhimile mar oo balmi in la higso la qabto. Dowlad kasta oo Puntland madax kasoo noqotay ilaa laga soo bilaabo dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Islaahi uu naxariis ugu horreysay, himila waxay u ahayd la higsanayo dastuuriga in la qabto laga rabay. Isku dayo hore jiray oo dowladihii Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdulli ay waxun isku dayeen, waliba Cabdiraxmaan waqtigiisii baa la isku dayay. Laakiin se la hirgelin labadaa jeer oo hore oo waqti Cabdulli iyo waqti Cabdiraxmaan barnaamijkan waa dhicisoobay. Dowladdan hadda joogta ayaa ka shaqaysay oo waqti ugu tira badnaa gelisay in barnaamijka demokratisationka ama geedisocodka dimuqraadiyada midkan la qabto. Waa la socotaana waxaa la sameeyey shuruucii xeerarkii oo horey u jiray, laakiin waxa weeyaan oo diyaarsanaa waxaa la sameeyey guddigii doorashooyinka, waxaa la sameeyey imkaaniyaadkii ay ku dhici lahayd doorashada dowladaha hoose oo aa mid loo dhan yahay oo xalaala oo xor ah oo dadka reer Puntland ka qayb qaataan. Waxa isdiiwaan geliyey dhawaad 18 urur siyaasadeed, kadibna waxaa la qabtay shuruudihii laga rabay ururada siyaasadda. 13 urur siyaasadeed baa soo baxay, 3 degmo oo jitaaba baa la qabtay sanadkii hore 2022-kii aad xasuuqaan. 3 degmada jitaabada iyo doorashadii kasoo baxdana waxaa laga bartay dadka reer Puntland inay bisil yihiin, shacabkuna ay rabaan talada gacantooda in lagu celiyo, diyaarna inay ka qayb qaataan barnaamijka doorashooyinka dowladaha hoose. Kadibna hadda waxaa la bilaabay isdiiwaangelinta guud oo Puntland oo dhan laga qabtay. Dadku dhow 400,000 iyo in ka badan baa isu diiwaangelisay, oo dadka reer Puntland oo laga qabtay in ka badan 36 degmo oo degmooyinka Puntland. Dadkaas isdiiwaan geliyey oo u diyaarsan inay u codeeyaan doorashadii dowladaha hoose oo ay doortaan maayaradoodii u shaqeynayay oo daraha degmakasi deegaanka ka shaqeyn lahaa. Kadibna hadda broseskii kaarbixintii buu marayaa, alxamdulilahi maanta gabagab uu marayaa. 25-ka bishan May waxaa loo ballansan yahay dadka reer Puntland inay u dareeraan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku dooranayaan maayaradii ayaa ka shaqeyn lahaa danahooda aasaasiga deegaan walba iyo degmo walba, biyihii, nadaafadii, waxbarashadii, caafimaadkii deegaanada iska shaqeynaya iyo arrimihii deegaanka. Kadibna waa 2 doorasho isa saaran. Doorashada dowladaha hoose haddii la qabto waxaa inoo soo baxaya si inoo qorsheysan maayaro la doortay iyo guryaal deegaan lasoo doortay oo markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya 57 sano la qabto doorasho dowladaha hoose ee guryaasha deegaanka.
Cabdirasaaq Axmed Shoole, kulan ayaad ku yeelatay magaalada Garoowe madasha siyaasadda Puntland, arrintan hadda wasiirka uu ka hadlayana waa ka soo horjeesateen. Marka sidee u aragtaa tan wasiirka uu ka hadlayo iyo weliba arrimihii ugu dambeeyo aad ka soo saarteen kulankaasi? Warbixin naga sii.
Nuux walaal, waa mahadsan tahay adiga iyo wasiir Maxamed Cabdiwahaab iyo gudoomiyaha xisbiga Cusmaan Gamuure iyo dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanaya, dhammaantiin waad mahadsan tihiin. Horta u saxaya madasha siyaasadda Puntland ma diidana doorasho macnaha in la qabto qof iyo cod ah haba yaraatee ma diidana, laakiin hanaanka ay wax ku socdaan baysan rugsan tahay, hanaankay diidan tahay. Waxaa madasha ka mid a gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka hadda shaqeeya, shaqadii 3 degmo la qabtay hore soo qabtay. Waxaa kaloo madasha xubinka ah oo ka mid ah gudoomiye ku-xigeenkii hore oo macnaha ee guddiga doorashooyinka TBEC ee doorashadii 3 degmo hore soo qabtay. Marka waxaa ka mid ah aniga oo xubin hore ka ahaa guddiga doorashooyinkii, guddigii u horreeyay ee doorashooyinka. Marka hortooda annaka ma diidayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah. Waa himilada reer Puntland ay leedahay, waana waxaa la rabo in la gaaro. Laakiin waxaa daba taalla muxuu ahaa Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadda hadda jirta ma tahay ciddii shaqadan qaban lahayd, ma tahay marka aan saas leeyahay waxaan ka hadlayaa waxay tahay doorashada yacni dareenka dadka ku jiray saddexdii degmo hore maanta kuma jiro waxa keenay waxa weeye muddo laba sano ah ayaa hawada ka baxday oo madaxweynuhu uu dana gaara ku mashquulsanaa oo barnaamijka inuu taabo galo oo horey u socdo oo hufnaantiisii iyo macnaha ku socdo baa laga leexiyey marka maadaama barnaamijkan hadda lagu soo beegay xilli muxuu ahaa mandatekii madaxweynaha ama xilligii muddexileedkii golayaasha labada gole ee xukuumadda iyo lagu soo beegay ay tahay gabagabo tahay maadaama aan aragnay inuuse madaxweynaha iyo shuruuc badan aan loo hogaansamin maadaama wax lala ordayo tusaale yar baan siinayaa tusaale yar baan rabaa inaan bixiyo bisha hadda aan ku jiro 25-ka bisha may waa xilliga laga xagaabuxo gobollada bari gaar ahaan magaalada boosaaso oo ah magaalooyinka ugu dadka badan puntland laga xagaabaxa waay war macnaha marka xilligee baa lagu soo aadiyey laba gobol baa maqan oo gobollada puntland dastuuriga ah baa maqan degmooyin kale oo gobollo kale aa maqan marka oo nooma muuqato inay tahay hanaanka hadda wax lagu wado hanaankii lagu gaari lahaa macnaha nidaam qof iyo xora oo matalaad sax ah nooma ay muuqato marka taasaan saluugsannahay laakiin inay doorasho qof iyo coda dhacdo waa himiladeena waa waxa keliya aan ku taamayno waa waxa aan rabno awoodda shacabka inay yeeshaan waxa aan rabno in la gaaro waay tan hadday fashilanta marka kii horaa fashilantay oo 2013 way fashilantay waxayna ku fashilantay khilaaf siyaasadeed oo markaa taagnaa oo aan la xalin oo dhagaha laga furaystay markii dambena isku bedelay gacan ka hadal tan hadday fashilanto waxaa dib u dhacaya waxaa hungoobaya reer puntland keliya maaha soomaaliya dil baa hungoobaysa puntland tusaale noqon bay u tahay degaan maamul goboleedyada kale ee soomaaliya tusaale u tahay hadday fashilanto fashilkaas wuxuu saameyn ku yeelanayaa dhammaan soomaaliya deegaamadeeda kala duwan oo kale oo dowladda federaalka ah macnaha maamul goboleedyada kale oo dhan ayuu saameyn ku yeelanayaa waxaan leenahay marka war waxaa lala ordayo oo macnaha meel loo wato intii laga daayo ha noqoto wax macnaha laga fara buuxsaday hanaankeedi systemkeedi in la turxaan bixiyo oo laga ilaaliyo in hanaankan maanta uu naga fashilmo hadduu naga fashilmo waxaan bixin doonaa qiimo weyn buu noogu kicdo inuu naga fashilmo marka yuusan fashilmi iyo la xajeclaa naga keenta mowqifka hadii aan taagannahay
waa hagag cismaan gamuure adiga see u aragtaa arrinta safiirka uu ka hadlayo iyo arrinta wasiirka uu aad ugu dheeraado
bismillahi raxmaan raxiim wasiirka walaal cabdirasaaq iyo bahda v o iyo dhammaan ummadda afka soomaaliga ku hadlaysa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib dib haddaan u noqdo anigu waxaan ka mid ahay shaksiyaadka maanta nool oo puntland dhismaheedii wax ka ogaa ama maskaxiyan iyo caqli ahaanba geliyey markii aanu dhisaynay weliba guddiga u sarreeya ururkii s d f oo gobollada waqooyi baraahisan jiray ayaan golihiisa u sarreeya baan ku jiray markii aanu diyaarinay guddigii qabanqaabadana waa ku jiray oo dhinac s d f ta markaa ma taqanaa ay tiri utaqanaa fikirkuna runtii iyaduu ka yimi especially waxa uu ka yimi ragga yagii dhinaca maanafeestada ragna waxay raggii jabhadaha dhinac waxay dhinaci maanafeestada laba jeer oo horena way fashilantay in maamulkaa la dhiso ujeeddadu markaan la samaynayna waxaa nidhi saddex sano gudahood dadka waa in taladooda lagu celiyaa nasiib darro ma ayan dhicin dhowr iyo labaatan sanaba inay ku gaadhay maamulkii marka aanu dhisanana anugu dadka ka cil qaba habka uu u shaqaynayay dhowr iyo labaatankaasina cidla fadhiya baan ka mid ahaa oo ka cil qabay sababtoo ah sidii maamulka aanu rabay iyo sidii uu u noqday mid aan horumar samayn mid u muuqday inuu yahay wax qabyaalad bayskiisu yahay masalan tusaale ahaan qoyska anigu aan ka dhashay oo saddex jifiyoodbaa waxay yidhahdeen hagbad baanu qaadanaynaa dadkii kalena sidaasay ictiqaadeen waxyaabaha aniga dhowr iyo labaatankaas sano anugu wax ka dhistay ifartigeli cidlada aanu fadhiyay taasaa ka mid ahaa markii horena ballantu ay ahayd in la dhiso dadka taladooda lagu celiyo kasoo gudubtay tartankii Siciid Cabdullaahi Daniyo gruubkiisii ay ku jireen annagu waxaana loo jiray golaha runtii cadaaladda 18 qodob baanu ka saxiixnay warqadii waa la helayaa insha allahu saxaafadana mar hore waa soo bandhigay waa haddana waxa weeye waa insha allahu waa la helayaa 18 qodob waxaa ka mid ahaa aanu ka wada saxiixnay nimanka musharaxiinta badankoodii in dadka taladooda lagu xisbiyeeyo badan la sameeyo in maxkamad dastuuriga hal la dhiso in saddexeed tiro dawladdu ay kala madax banaanaadaan sida garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta runtii dadaal badan baan aniga iyo gruubkeena hogaaminaya ay kasoo qaateen markii annagoo ka cararayna mataqaana bahashii oo qabyaalad oo dadkii ehelada oo meesha u jooda ay ku kala dhinteen iyo iyada oo horumar sameyn weyda wixii sidaas daraaddeed taa waxaan ku caddaynayaa inaanu annagu urur ahaan annagoo aan dan guudmahay dan kale kala ahayn inaanu annagoo gola ah iyo annagoo ururaba maanta inay wax dhaqaaqaan aanu gelino anugu waxaan qabaa bini aadanka wixii soo dhani horta nusqaan kama marna ilaahay baa mataqaanaa wixii soo ayan turxaan lahayn laakiin anugu waxaan isleeyahay dadka maanta jecel ama aadka uga shaqeeyey ama urur ahaan ha ahaato ama shaqsiyan ha ahaatee in waxaani systemkii noocaas ahaa laga gudbo si bulshadaydu ay garsoor wixii hore dhaama u hesho marka sidaasaan markaa ururkii markii horeba isagoo golaa urur isu bedelay saana wiciisiye marka anigu haddeer aad iyo aad waxaa iila khaldan 100% dadka kasoo horjeeda anigoo aan marnaba oranayn cismaan ahaan xataa nusqaan maris anoon oranayn taasi oo ay khalad igu tahay laakiin waxaa iila khaldan dadka aadka uga soo horjeeda oo doonaya waxaan ummadda inay gaarin sharci darro dad baa waxay leeyihin sharci darro la samaynaysaana la samaynaya war maxaa ka xun masalan magaalada garowe agagaarkeeda sun action oo isdaba jooga baa ka dhacay heebenti baa dhibaato ka dhacday laba jeer baa waxaa check pointi la dhigtay mataqaana sharci darraa baa waxaa la dhigtay karindhig 6 February waxaa la dhigtay weerar baa wadanka lagu soo qaaday habeenkii dhaweyto wadanka arkay weerar baa lagu soo qaaday see markaa qofi uga hadli karaa sharci darro samaynayaa uu sharci uga hadli karaa ama waxaana khaldan u oran karaa mandate baa jira ay dowladdu leedahay waxay ku eg tahay 8 January mise February bay ku eg tahay intaa ka horeysa waxaa khaldan waxa waajibaadka dowladdu ay leedahay hortaagan baa khaldan anigoo ka xun kelmadda inaan anoo dowladdu u hadlaya inaan saa iraha laakiin sharciyan baan u hadlayaa waa khalad
waa mahadsan tahay wasiirka waxaan weydiin lahaa wasiir arrintan aada bay usoo noqnoqotay doorasho ma dhacaysaa iyo waxaa laga cabsi qabaa inaysan doorasho dhicin marka arrintaa bal ka waran doorasho ma dhacaysaa oo 8 January doorashadii sida loogu talagala ma dhacaysaa
walaal horta nuux waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa arrintan doorashooyinka dowladaha hoose iyo waddanka democratization la gaarsiiyo horta waa arrin dastuuri ah dowladdana waxay gudanaysaa waajib dastuuri oo saaran hay-adaha dowladda ama ha ahaadeen saddexda hay-adoo kala duwan ama hay-adda sida gaarka ah oo ugu xil saaran doorashooyinka iyo si guud mas-uuliyadda guud ee dowladda xukuumadda saaran in doorasho dhacda farsamo ahaan waxaa mas-uul ka ah guddiga doorashooyinka laakiin si guud mas-uuliyadda guud in waddanka doorasho ka hirgasho oo jawi degan ay ku dhacdo waxaa mas-uuliyadda guud ee saaranta waa xukuumadda in waddankan doorasho ay ka dhacdo oo dimuqraadi ah oo talada shacabka gacantooda lagu celiyo oo maayaradooda ayagu ay doortaan golayaasha deegaanka waa waajib dastuuri ah oo dowladdu ka shaqeynayso oona saaran oo aan dadka iyaga ay dalkayga ku matalno waana dhacaysaa doorashada masha allahu 2020 bisha sidii loo qorsheeyey bay ku dhacaysaa dhammaan waxaalaa wixii imkaaniyaad ahaa oo doorasho ay ku dhici lahayna waa loo diyaariyey waad arkaysana santuuqyadi baa u dambeeyo ladaad guranaya ilaa meelihii fogaa gobolladii fogfogaa oo bariga iyo ilaa gardashuuli meelihii ugu fogaa baa la gaarsiiyey horta dowladdu waajib dastuuriya oo saaran ayay gudanaysaa waana mandatekeeda waa qodobka labaad wuxuu yahay mas-uuliyiintan oranaya dowladdu ha joojiso bilaa u hareher haddii maalinta u dambeysa ay tahay waajibka dastuuriga oo dowladda saaray ummaddan u waabeerayna ummaddan ku matalnaa dadkaygan ku matalnaa waataan ku dhaaranay waxaana ka xaqi waxaanu xaqiijinaynaa inay doorashadaas ay ku dhacdo waddo kasta oo nabadgelyo ah oo rabitaanka dadku ku shaqeynayo. Taa waa qodob. Qodobka kale anagu waxaan la qabaa sida Cismaan uu sheegay, waddankan haddana maanta doorashada qof iyo codkaa la qaban oo isbaaro loo dhigto caqabad lagu dhigto horta ummaddan inay meel u socoto rag arhayn baa isbaaro u dhiganaya. Ninkii raba inuu wax saxo oo ka qayb qaadanaya in wax hagaagaan horta waxaa la rabay in la arko nimankan siyaasiyiinta meeshan ku shirsan oo sidii waxa weeyaan siyaasiyiintan gaar abdhoodka ah oo shantii sana hal mar la arkaayo oo dowlad kasta teeramka shantii bilood u dambeysa inta soo baxa ama lixdii bilood u dambeysa dhahaya madalaan samaysanay horta wax madal liyahado sharciga ma jirto. Qof kasta ama siyaasi ha noqdo ama shacab ha noqdo waxay leeyihiin dadka reer Puntland iyo dadka Soomaalida xuquuq siman bay leeyihiin. 4.5 million dad ku dhow ayaa isdiiwaan geliyey oo kaararkii qaatay oo isdiiwaangelintoodii shaqadoodii iyo meheradahoodii iyo macalimiintii iyo hooyooyinkooda biilka caruurtooda quraacda u doonaa baa ka soo tegey maalintay isdiiwaan gelinayeen iyo maalintay kaarka qaadanayeen iyo 25 kun oo codeynayaan. Wadda siyaasiyiintaana xuquuq gaaro taa ka duwan ileeyihiin ma jirto. Waxay leeyihiin xuquuq la mid ah dadka kale waa la dhageysan karaa soo jeedina waa leeyihiin. Laakiin madal wax leeyahay oo sharciga ma jirto. Madal siyaasadeed waxa keliya maanta siyaasi haysta waddankan jooga waa ururada siyaasadda. Ururada siyaasadda waxay haystaan shati siyaasadeed oo siyaasadda waddanka ay dadkooda kuna matalaan kana shaqeeyaan. Qofkan urur siyaasadeed ku jiro siyaasi maanta cirka ka soo dhacay wuxuu leeyahay fikir shaqsi oo keliya buu leeyahay male matalaad iyo madal uu samayso sharcina ma ahan. Ugu dambeynta waxay tahay bal waddankan waa laga shaqeynayay annagu hadda xukuumadda wasiirada dib ka soo biiraba ahna 4 sano oo xukuumaddan ay ka shaqeysay barnaamijka doorashooyin baanoona xukuumaddan ka tirsanayn aan ka shaqeynayn ee doorasho dhacdo talaan ku lahayn waa ka tala bixinayni dhinacyada aan ka taagnayn rag marka inta aan la arag oo meel jira aan la aqoon oo maalinna aan ka qayb qaadan barnaamijka demoration shantii u dambeeyay soo socday oo aan isdiiwaan gelin oo markii ururada la furay urura aan furan oo markii wax la saxay aan wax saxin oo markii la lahaa barnaamij la ballaaray aan ka qayb qaadan horta maanta waxay u yimaadeen oo meeshaan ka awloosayaan waa caqabad iyo isbaaro dadka reer Puntland loo dhigto xuquuqda dadka muwaadiniinta la hor istaago. Ugu dambeyntii waxay tahay waxaan usoo jeedinayaa siyaasiyiinta maanta lu meesha ku shiraayay inuu wax waxyar isu meeshaan dembi baa ka dhacay dad dembiilayaala baa fal dembiyeed geystay hay-adihii dowladda weeraray isbaaro dhigtay ciidankii dowladda laayay booliiskii laayay siyaasiyiintii galow shirka ku lahaa cabdisaaq uu ka mid yahay horta waxa ay rabaan inay soo kala saaraan ciddii dembiilayaasha ka tirsan oo kareymka meesha ka dhaca qayb ka ah oo dadka in la laayo oo dadka reebito rabitaankooda la hor istaago iyo ciddii aan ku jiro taas soo kala saareen shir bay galeen. Shirkana waxaa ka soo baxday in dadka reebito aan la laayo santuuqadan isbaaro loo dhigto booliiskii ciidanka amniga la laayo horta inay soo kala saaraan baa laga rabaa intooda dembiilayaasha ah iyo intooda waxa weeyaan fikirka beri ka ah.
Ugu dambeyn dagaalka ay wasiir ku celamiyeen ma jirin.
Dowladdu diyaar waxay u tahay inay waddankan ka shaqeyso sidai u gaaraa doorasho qof iyo cod ah. Hadda waxaan qabanaynaa waa doorasho dowladaha hoose, doorasho madaxweyne lama gaarin, doorasho baarlamaan lama gaarin. Doorashadii markay Puntland ka dhexayso golayaasha baarlamaankii si madaxweynaha warwalaha layaro lama gaarin, dadkii reer Puntland u ogolaada inay degmooyinkooda iyo deegaanada tuulooyinkooda in santuuqooda inta loo gooyay ay maaradooda doortaan oo yaan isbaaro loo dhigan santuuq loo wado calulo iyo qandale iyo waxa weeyaan laasoqori iyo baar gaal iyo baran iyo galdogog ninka dhahay isbaaraha u dhiganaya kontrolka garow dhaaf u mahayo horta dowladnimada Puntland khatar buu ku yahay sharciyada waddanka dadka reer Puntland khatar buu ku yahay lagana yeeli mahayo nin waxa weeyaan inta isbaaro dhigta inuu dhaho reer kale iyo deegaan kale iyo santuuq meel kale loo wado doorashooda lama aadi karo horta sharciyada dadkaas khatar ku yihiin waana ka xumaa rag badan siyaasiyiin hadda arkay meeshan ku jirtanaa in rag badan ka mid a dadkasa u fikariyeen miiska la fadhiyeen hayse soo kala saareen doorashadu waa dhacaysaa waanu ka shaqeynanaa qaab dimuqraadi ah oo nabadgelye ah cid kasta oo dood ka qabtaan waa laga qancinaya oo aan qori wada nin qori wata cidna qancin maysa waa la iska qabanayaa ninka qori wada laakiin cid kasta oo fikri wada oo xal haysa waa lagala qayb qaadanaya waana la ballaariyey ururada dowladdu waa balaa waa ogtiin waxa weeyaan taladooda inay yeeshay bishii Noofeembar 2020-keedii 8 urur uusan ku jirin ururka dowladdu madaxweynuhu gudoomiyaha ku yahay ee kaha uusan ku jirin baa tala soo jeediyey 13 qodob bay soo jeediyeen tala bixina 13 qodob waa la yeelay maxkamadda dastuurgeeda la dhisaa ka mida waa la dhisay gudiga sidoo garsoorka in la dhisaa ka mid ah waa la dhisay, dhaqaalihii ururada ku shaqeynaya in la bixiyaa ka mid ah waa la dhisay, dadkii in lala fisadaa ka mid ah waa la sameeyey, wixii laga bartay saddexdii degmo in dib loo fiiriya ka mid ah waa la sameeyey. Dowladdu tala kasta oo dadkeeda la tashanayso oo talada lagu ballaarinayo oo cidulba loo tegayo oo dhaqan loo tegayo oo siyaasiyiin wanaag raba loo tegayo oo shacabka reer bisa lala tashanayo waana samaynay, haddana waa samaynaynaa. Laakiin afar qof oo rabaa dadka masiirkoodana isbaaro u dhigtaan waxaan leenahay war ka jooga, ninkii aan qori wadaan waa la qancinaya waa lala fariisanaya, laakiin nin qori wata lama qancinayo waa la qabanayawasiir
waayo aan kaa dhexgalo arrintan. Waxaa la leeyahay doorashadan waxaa lagu diidan yahay oo dowladdu ay doonaysaa inay samayso kororsi, marka ma jirtaa arrintaasi? 8th January si doorashada ma dhacaysaa madaxtinimada?
Doorashadu horta anigu muddo kororsi uma socono, dowladdina muddaan kororsana meel ay ku jira lama arko. Marka haddaan warkan dowladdiina laga maqal cidda dhahaysa muddo kororsi ha la sameeyo, horta waa cid ayadu xaalad abuuru samaynayso provocation iyo dadka inanka cirta rabta weeye. Midda kale, sidee doorashadan dowladaha hoose iyo muddo kororsi isu geli karaa? Waxaan ka hadlana waa doorasho dowladaha hoose, sharcigii waxa weeyaan wuxuu qorayaa doorashada dowladaha hoose iyo xisbiyada marka hore in la qabto, taasaanu gacanta ku haynaa. Guddiga doorashooyinka maanta jooga oo tibeg mandatekooda ma aan doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne inay qabtaan, bal ha iswaafajiyeen siyaasiyiintan hortaagan doorashada dowladaha hoose dadku maarahooda inay doortaan, ha iswaafajiyaan. Midda kale waxay tahay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 44 farqadiisa 6 waxay qoraysaa waqtiga lagu dhawaaqayo doorashada golaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha waa inaysan 4 biloodna ka badan 2 biloodna ka yaraan. Waa qodob dastuuri ah, cid dowladda ku khasbi karo afku qori geli ka dhah goormaa doorashada madaxweynaha iyo tii baarlamaanka qabanaysaan ma jirto oo dastuur iyo jawaab xaqa oo dastuur iyo ugu leh. Doorashada dowladaha hoose Puntland baa la qabanayaa, tii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha waa dambaysaa. Hay-adaha dowladda oo dastuuriga iyo dadka reer Puntland bayna u taallaa, ayagay taladoodu bay dhex taallaa. Waxa dowladdu ay maruqsanayso iyo waxay la cararaysa midda ma jirto, dastuuriyana cid xaq ugu leh inay afku qori ka gelisa ma jirto. Hay-adaha u xil saaran qodobka 44 farqadiisa 6 wuxuu qorayaa waqtiga doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha lagu dhawaaqayo waa inaysan ka badan 4 bilood 2 biloodna ka yaraan. Nimankaana waa
arimaamaadsanta wasiir cabdirasaaq safir, arrintan uu ka hadlayo wasiirka oo ah in maaragtay siyaasiyiinta xilliyada ugu dambeysa ay soo kacaan oo weliba waqtiyadan oo kale in badan hore way u jirtay, marka taa maxaa kaga jawaabaysaan?
Waa mahadsantahay maxamed. Waxaan rabaa hadfar wasiirka inaan wax yar xasuusiyo. Macnaha dadka uu leeyahay dib bay ka yimaadeen oo markay shaqadan socotay ma aysan jooginin. Wasiir waxaan ku xasuusinayaa madasha waxaa ka mid ah doctor Guuleed Saalax, waxaa ka mid ah Jaamac Xilsi, labaduba waxay ahaayeen muxuu ahaa garwadeenadii waday guddiga doorashooyinka oo shaqada hadda lagu faanayo oo saddexdiiba dadkaasoo shaqeeyey weeye. Waa dadka xukuumadda la tacaamulayay, waa dadka khibradda u leh, waa dadka og duduleelada iyo damaca ku jira xukuumadda iyo say wax u rabaan, dad yaqaana weeye. Inay iska casilaa xilkaasna waxa keenay way sheegeen, iyakaa sheegay. Marka waxaa ka mid a dad wasiiro ah oo dowladda Saciid Cabdullaahi Dane wasiiro ka ahaa baa ku jiray. Marka dadkani ma aha dad baarashuud ku yimaaday oo macnaha banaan intay ka yimaadeen horta shaqadan qabtay ma
ahawasiir cabdirasaaq ha dhamaysto.
Qodobka labaad waxay tahay warnimayahu waxa la isku haysto reer nabada looma talin weyn, waxa la isku haysto waxa la yaqaano weyn. Shuruucda iyo dastuurka uu wasiirku hadda soo rifargaraynayo macnaha uu tilmaamayo waa isla kuwa ay jibinayaan qodobka uu tilmaamay 44 faqrada 4 iyo 5 ha akhriyay wasiirka. Waxaa ku qoran dadka la diiwaan geliyey oo aanan degmooyin lagu diiwaan gelin oo inay u dhasheen iyo inay xaq u leeyihiin codbixiyaan noqdaan iyo inaysan noqon aan loo aada yeelin muxuu ahaa barakacayaasha iska diiwaan geliyey oo aan waxba loo aada yeelin. War meeshaan waxa yaalla ma aha muxuu ahaa doorasho qof iyo cod ahoo xalaal ahoo muxuu ahaa ma aha, cid walibana way og tahay. Waxa loo bisabisoonayana sideedaba waxa weeye extension, waa muddo kororsi. Taasna afkiisa waxaa ka sheegay guddoomiyaha xisbiga Sincad, Sinaani Cadaalad, إنجنير محمد خالد الجبيل حد في سوق شادي التكنيكال إكستنشن هدول يمادي هدول يمادي وحتى الله صعدنا ولا يقانا وجد الله صعدنا ولا يقانا ضد وين بان هاي ضد سياسي سجران هاي ضد كان يضد كان معناها ما ملكيسي يسيسي بتقيد كهران هاي وأن قانا ناش الله صعده دولد إنه يتراهضه ودور شرعاً أنت يكون قابن تحي وروحاً احترامي إن نحوها هنان كان حيرر كان روحاً احترامي إن من حيرر كان احترامي وي مكوى صعده احترامي وحا الله صعده وأن قانا أجندها لليها وأن قانا دولد سكس على فريسان أنك والله هذا اللي أرد بلسلة والله هذا اللي ولا علاقة بحواي دمع خاصة بهاشان وضع marka noo yimaa labal isku ma darsado in la dhaho bulshadan ka habayna hanaankii hore oo macnaha nidaam beeleedka aha oo dadka ku dulman aan qayb ka aha ma aha marka inaan difaaco hanaan aan ku dulmana inaan difaacayo ma aha maba difaac karaba ana ku dulmana marka inaan dhaho hanaankay ku horan ka raayay mid kala u rabaya iyo damac gaar ah leeyahay ana raba waxaan rabo wiilka magac u bixiyay maxamed u bixiyay ayar isma qaadatay halka la daayay arintan uu leeyahay waxa uu wasiirku ka tilmaamay uu leeyahay dad hubaysan iyo dagaal meesha ka dhacay iyo madasha siyaasadda Puntland waxay u taagan tahay horaan u sheegney waa ku celcelinay war saxafadeed ku dambeeyay aan soo saaray 15kii bishan abril may bishan may aan soo saaray wasiirku hadda ma aqaan inuu akhriyo in kale meel uu qoranta hal dirro iyo qoryo hal qaatay hala dagaal ii ma jirto markasta waxa dadku u baaqaynaa nabad waxa ugu baaqaynaa xasilooni waxaan ugu baaqaynaa muranka siyaasadeed ee taagan ha lagu xaliyo wada hadal intaasan horana u niri haddana aan niri muddadii intay madashi jirtana lix bilood ah ku dhow intay jirtana waxay ka hadlaysaa waxay ahayd war murankan siyaasadeed fadhi ha lagu xaliyo hal isla xaliyo ahayn ninkii qori qaata oo isbaaro wax u dhigta iyo ninkii أبداً حتى رب الله الله أبداً حتى دي سير الربع وحاجة له خلاف مرن كسياسة ذات الله ما يجيب بقطة ما راح مرن كسياسة ذات أنا ميسك وهال قطة ما راح أنتوا لسكني ما راح الله با بالسوق جرابة الجداوية أنا حرب إيوه قطة ما راح يقعد زع إيوه قاعد كارب قطة ما راح وح أنا فري وقد جيني لح بلاط كهر وح كد جيني ما أنت أنا كد جيني وحيد له ورأهنتان هلو كذي ورأهنتان هالسكوي ما ذا ورحلة طرحان بحيو ورهنان كان يوسف نجا معناها العسوبي إلى نبي العسوبي بس رجع لي على صباح فما صنطع
وما صنطع وزير أرنتان وكهل يو عبد الرزاق نأه إن معركة هاي اللي وضح له حكومة دا محيك ودي دنت هاي وضح هذا الكاس
نوح ولا عرفت حكومة وضح هلا مدي دين وضح هلا الواو وضنا قريبا نسوي قدني حد دربا وضح هلا إن بريتو هدي ديار ويهين نمكا سياسيين تا أو عبد الرزاق وكم بدي هاي rag badan oo aad wadanka u soo shaqeeyay ba ku jiraan oo aan aqaan waa soo dhaweeyneena fikirkay wadan ha keenan waa la kulmayna horaan waxa weeyaan dawladdu wada hadal cid walba ula gashay waa la soo furdaameeyay ururada siyaasadda la hadlay bulshada reerkeed ba la hadlay waxa dawladdu diidan tahay oo dad reer Puntland shacabku u diidan yahay waxa weeyaa in masiirka umada iyo xuquuqda dadku ay leeyihiin isbaar loo dhigto oo waxa weeyaan la ceyrsado istaqtuuqida dawladda oo la yiraahdo doorasho dhicmayso horta taa waa qodob laakiin wada hadal cilmadiidana horena waa uu weyn qodob kale wuxuu yahay inkastoo gudoomiyihii hore ugu diiday doorashooyinka uusan hadda khatar ku jirin Cabdisaaq Tusaal uu soo qaatay dhowr jeer ku soo celceliyay gudoomiyaha doorashadu hadda asaga qabtay saddexdii degmo oo hore doorashadoodii si asagu u qabtay oo xalaaleeyay oo yiri waa doorasho xaq ah ayaan anaguna waxa weeyaan farsamahan wixii hata laga barto khibrad ah ayadoo rasiid badiyay ayaan ol si ballaariyay oo la ogaaday waxa weeyaan wax kasta oo waxa weeyaan doorasho marka la qabanayo loo baahan yahay ayaa horta la qabanaya haddii gudoomiyaha anigu waan u xurmeeyo ni saaxiibkay uu yahay ragii shalay asagu u lahaa markuu speechkiisa isacilaadiisa markuu jeedinayay anuu aad baan u dhageysanayay ragu u lahaa waa ka shaqeey waayo dawladda isbaara u haystaan oo doorasho inaan qabtay ii diideen waa rag asagu miiska maanta uu la fadhiyo hadda kuwii dawladda waxa weeyaan maalinta laga cabanayay unbaa oo gudoomiyuhu u sheegay iyo maanta la fadhiyaa taas hadee waxaa laga rabaa gudoomiyaha iyo markuu waqti u helo soo u cadeeyo waxa isu geeyay laakiin ugu dambeynta waxa tahay anagu doorasho inay waddanka ka dhacdo si nabadgelyo doorasho u dhacdo dadka reer Puntland ay u sii naadaan ay u sii naadaan xuquuqda dastuuriga dastuur ku siiyey oo dadku deegaanadooda iyo maayarooda ayagu ay doortaan baan ka shaqaynaynaa qaab dimuqraadiya doorasho u dhacdo. Dibladdu wada hadalna ma diidin, cidna ma weerarin, dagaalna ma qaadin, meel ay weeradheenna ma jirto. Laakiin dadka u dhiganaya isbaarada oo raba dadka masiirkooda inaysan horey u socon oo shacabka reer Puntland rabitaankooda hortaagan oo ku xiran siyaasiyiinta xamar ka yimid oo Xasan Sheikh iyo dowladdiisu ay leedahay Puntland 24 beri baan ku burburinaynaa, horta kuwaasay ku xiran yihiin mashruucii burburka Xasan Sheikh uu ku dhawaaqay ayay soo qaateen. Marka maanta raba inay Puntland waxa weeyaan doorashadeeda hor istaagaan, qoragana wax ku raadinaya, qorana wax ku helimahayaan, Puntland ma burburayso, rabitaanka shacabkana waa lagu shaqaynayaa. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay gudoomiye Professor Cabdisaaq hadda wuxuu sheegay uu ka hadlayay arrinta ku saabsan matalaada dadka. Matalaada dadku waxa weeyaan baashatan ciddii shalay matalaad kula aydii ciddan ku haysan baxaqdooda ka qayb qaato. Dadka ay dibiyada ah iyo dadka koonfurta Soomaaliya ka yimid waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed, waddankan waa la wada leeyahay, xuquuq bay leeyihiin, waa ku dhasheen, waa ka shaqaysaan 20 sano degeen, 30 sano degeen. Marka wiilka shalay aabihii uu ka soo barakacay marka ama baydhabo ama xamar ama bu'aale oo garow iyo boosaaso iyo gaalkacyo jooga ku dhashay oo 20 sano jooga, walaal wuxuu xuquuq buu leeyahay, dadka Soomaaliya xuquuq siman bay leeyihiin. Ninka dhahaya marka xuquuq ila siman lama leh oo qofka ka yimi koonfurta Soomaaliya meesha xuquuq kuma leh oo midka ay dhiibkaamka jooga xuquuq kuma leh oo midka soo barakacay xuquuq kuma leh, war waxa sharcina ma ahan, damiirna ma ahan. Dadka reer Puntland waa ka weyn taagarashadoodu inay intaasoo kale waxa weeyaan ay dhahaan dadka Soomaaliya xuquuq nalama leh. Dadka IDP-yada iyo dadka soo barakacay iyo kuwa waddanka hore u joogay waa dad walaal ah, waddanka waa la wadaleey, xuquuq siman bay leeyihiin, waa la codaynayaa, shuruudaha ku xiran isdiiwaangelinta qof kastoo shuruudaha dastuurku ogolyahay dhammaystiray iyo sharciga doorashadu waana codayn karaa, kaarkiisana waa qaadan karaa. waxaanu kala anahay siyaasiyiinta waxa weeyaan haddaad fikri qabtaan si nabadgelyaha usoo bandhiga waa ladin la hadlayaa, kuwa badan idinka horeeyaa la qanaciyey, idinkana waa laga qancinayaa, laakiin ninkii qoray wasa miis haddaad la fariisataan ayagaa la macni.
Waa mahadsantihiin dhammaantiin barnaamijkii Faaqdaada oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada Garoowen. Intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa. waxaa marti ugu ahaa wasiirka cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed, Cabdirasaaq Axmed Shoole, safiirkii hore ee dowladda Soomaaliya ee Suudaan isla markaana ka mid ah madasha siyaasadda ee Puntland, iyo sidoo kale Cismaan Maxamed Gamuure, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Runcad. dhammaantiin waa mahadsantiin aad aan kaga mahadcelinaya sidaad igala qayb qaadateen barnaamijka Faaqdaada.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a Washington. haddii aan hadba waxaa idinka xusuusan intaan ka gaaro waqtiga inta nooga hartay, warka Poland ayaa waxa ay ugu baaqday Shiinaha in cadaadis uu ku saaro Ruushka inuu joojiyo dagaalka uu ka wado Ukraine intii lagu guda jiray kulan laba mas-uul oo ka kala socday labadaas dal ay ku yeesheen magaalada Warsaw ee dalka Poland, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland. maanta ergega gaarka ee Shiinaha u qaabilsan arrimaha Yurub iyo Asia, Li Hu, oo socdaal ku maraya caasimadaha Yurub, ayaa ku sugnaa magaalada Kiev talaadadii iyo arbacadii, halkaas oo uu ku yeeshay wadahadal ku saabsanaa sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexeysa Ukraine iyo Ruushka iyadoo loo marayo xal siyaasadeed. war qoraal ah oo lasoo saaray kadib wadahadalladaasi dhex maray Lee iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Poland Jerwel, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland ay sheegtay in Jerwel uu ugu baaqay Beijing inay u isticmaasho saameynteeda in Ruushka uu joojiyo dagaalka. haatana dhankii muusiga ayaan jalicinaa, waxaad ku soo dhawaataan codkii Nimcaan Hillac.
jiradiya dhibkan qabo tolo ruux la
heestaasi jamasha uu qaadayay nimcaan hilaac waxay ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida. intaan mar kale u kulmi doonno waa anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray oo idinle sidaayo nabadgelyo.